The Voice of America.
ስልጣን ካብዝሕዞታል ለማይ ጋዜጣው መግለጽ ዛሃቡ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ ኢትዮጵያ ሐቀኛ ምርጫ በመካሄድ ተመርጽ ካምግልጋል ናይ ባዕሎምን ውድቦምን ድሌት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ክልል ሶማሌ ይፍጸም ዝነበረ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ገሃዳዊ ዓለም ይፍጸም ኢልካን ምእመን ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ምሕረት ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ዝነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣይምልከትን እውን ኢሎም ኣለዉ። መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚርሖ ቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንፈለማ ጊዜ በቅድምት ማል ቀዳም ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ሓቲቶም ልዕሊ 2 ሰዓት ንፈረቃነ ኣብ ዝወሰደ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝቀረብሎም ሕቶታት ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ እንተኮይኑ ካብ ጋዜጠኛ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ዝቀረበ ሕቶ ከምዚ ኢሎም
ምርጫን ዘይመለክት ቀርቧል ቢራዘም ለውጢ ተጀምሮ ኣሁኑ የሚለው
ብዛዕባ ምርጫ ለውጢ ስለዝተጀመረ እንተ ዝናዋሕ ዝብል ብናተይ እምነት ትኽክል ኣይመስለንን። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሎ ዝደሊ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ እንተ ተዓዊተ ጥራሕ እዩ። ዝተረፈ ነዚ ናይ ለውጢ ግዜ ብምምራሕ ንኽናዋሕ ናይ ምድፋእ ድልየት ኣነን እቲ ግንባርን ክሳብ ሕዚ የብልናን። እቲ ጉዳይ ንቅድሚ ዝለዓል እንተ ደኣ ኮይኑ ንህዝቢ ንገልጽ ይኸውን።
ከም ውድብ ዘሎ ድሌት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ምርግጋጽ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተረጋግጦ ኢህአዴግ ካሸነፈ በሙሉ ልብ ያሰባቸውን ሀሳቦች ለማስተባበር
በኢትዮጵያ ሓቃዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተካሂዱ ኢህአዴግ እንተተዓዊቱ ዝሓዘ መደባት ብሙሉእ ልቡ ንምዕዋት ዝጎየሉ እንተ ተሳዒሩ ድማ ንዘበናት ክዛረበሉ ዝፀንሐ ቃል ዝኾነ ይኹን ናይ ምክልኻል ስራሕ ከይሰርሐ ኢድ ነሲኡ ስልጣኑ ብምርካብ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ምዃኑ ከረጋግጽ እዩ እምነተይ።
እቲ ምርጫ ኣውቶሜት ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምርጫ ትካል እውን ብኢህወደግ ብተቃወምቲ ብህዝብን ብተዓዘብትን ዝእመን ኮይኑ ምውዳብ ናይ ዝቕፅል ዓመት ቀንዲ ስራሕና ክኸውን እዩ ኢሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምዚ ኢሎም
እዚ ኣከባቢ ሲደረግ የነበረው የሰብኣዊ መብት ጥሰት እና እንደ መንግስት
ኣብቲ ከባቢ ይፍፀም ዝነበረ ግህፈት ሰብኣዊ መሰላት ከም መንግስቲ ኩነታት ምውሳድ ስጉምትን ኣብ ፊልም ዝረአ ወይ ኣብ ልብወለድ ዝንበብ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ምዃኑ ዘጠራጥር እዩ። ብዙሓት ዘሰንብዱ ነገራት ተፈፂሞም እዮም። ንኣብነት ኣብ ቤት ህንፀት ተኣረምቲ ሰባት ምስ ኣንበሳ ዝብእን ነብርን ሓቢሮም ይሰሩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ዝኸብድ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እፅዋት ካብ ኦም ትፅቢት ዝግበር ጥራሕ ከይኮነስ ትፅቢት ዘይግበር እውን ንክዛረቡ ከም መፈራርሒ ኮይኑ ዝሕግዝ ስልቲ እዩ። ሰባት ይድፈሩ፣ ሃብቲ ይዝረፍ፣ ሰባት ይሞቱ። ኣብ ጅግጅጋ ዝተፈፀሙ ነገር እውን ከምዚ ዝበሎ መልክዕ ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀሙ ነገራት ንክልል ሶማሌ ጥራሕ ከይኮነስ ነቲ ዞባ ብዝህውኽ ኣገባብ ዝተሃንደሰ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ድሪዳዋ ኮነ ተባሂሉ እቲ ዕግርግር ናብ ጅቡቲ ንምግፋሕ ብዝዓለመ ዜጋታት ጅቡቲ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎም ነይሩ ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንናይ ቀደም ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሃይለማርያም ከምዘይሓውስ እውን ገሊፆም።
ኣዋጅ ከህገ መንግስት በታች የሆነ ህግ ነው። ህገ መንግስቱ
ሕጊ ኣዋጅ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ እዩ። ጉዳይ ቀይሕ ራዕዲ ንኣዋጅ ምሕረት ከም ዘይምልከት ሕገ መንግስቲ ብንፁር ኣቐሚጡዎ ኣሎ። ስለዚ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኮሎኔል መንግስቱ ብምሕረት ናብ ኢትዮጵያ ይኣትውን ነዚ ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ንቅድሚት እንተጋጢሙ ንሶም እውን ክሕወሱ ይኽእሉ እዮም። ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ብንጹር ኣብ ቀይሕ ራዕዲ ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምሕረት ኣዋጅ ምትእንጋድ ከም ዘይከኣል ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ህንፀት ግድብ ህዳሴን ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኣመልኪቶም ኣብዝሃቦ ርእቶ ምክንያት ምጉታት ብናይ ምክልኻል ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ተቋም ወይ ሜቴክ ብምትሓዞም እዩ ኢሎም።
ትልትልም ነው ካልከወን ነው ካልጨረስ ነው በጣም የሚያሳፍር ከጨረስ ነው ደግሞ የሚያኮራ ነው።
ኣብይ ውጥን እዩ። እንተ ደኣ ዘይሰርሕናዮን ዘይፈፂምናዮን ኣዝዩ ዘሕፍር፣ እንድሕር ዛዚምናዩ ከዓ ኣዝዩ ዘኩርዕ እዩ። ንሕና ንምዘነሉ ዓበይቲ ነገራት ብምሕሳብና ከይኮነስ ዓበይቲ ነገራት ብምስራሕ እዩ ዝኸውን። نمسرح ظلنا من قدي انتاج مسل نزف القداي بناتي امنت مشففان قبؤيو الى اي امنن اطنعو زقرب اللي حارق جلا اطعيشي اتو تسيد كم زحبرو اتم بروجيكتات تاب ميتك بقول طفت وزيدهم لم دين ظلوهم كوبانياتات انتد از زيتو هايوهم بزتزارب كو عدم طرح كيكونا كاوون لعل الجزية وسيدو انتغن اون نمززام زفقيو
قدما منستر أبي أحمد كاب يونايتد ستيتس مستملسو نايت عنا ساقما قاقيم ومنيرو زبل بزعبا زور ورا جيغا ايو فصوم تعو ييلام حميما اي فلتن الزيو تعنا استسمع النقوان تنيرو كابن امريكا مرسي ييلام